В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портников, в студії зі мною заступник голови, співголова, перепрошую, партії «Єдиний центр», політичний експерт Вадим Карасьов і політолог Олександр Палі, якого ми вітаємо з виходом нової книжки, такої товстої історії України.
Це вже давно.
Ми можемо, у нас мода на товсті книги.
Кожен із нас.
Президент у нас товсту книгу написав.
Але я подумав, що Сашко сам.
І Сашко.
Да. Сам написав. Сам.
Можете не судити.
Мені написав один користувач, до речі, Live Journal, що моя стаття «Україна для людей» вийшла за півтори роки перед презентацією програми президента. Президента. Так що я думаю, що кожна людина може собі знайти щось корисне.
Ну, це добре, що не читаєш.
Висловлюваннях президента.
Анна Миколаївна вас читає.
І я сподіваюся, дякую. Я сподіваюся, що сьогодні і депутати можуть знайти щось корисне в сьогоднішньому виступі президента України, який ми будемо якраз частково обговорювати в цій програмі, цей виступ, якраз в ці хвилини є головною політичною подією в нашому житті. Але виникає питання, яке, до речі, в мене завжди виникало роками, коли я слухав послання президента Російської Федерації, я вже перепрошую за аналогію до федеральних зборів, наскільки це реальне намагання побудувати діалог з парламентом, наскільки це декорація, яка врешті-решт ні до чого нікого не зобов'язує?
Виступ
президента Верховній Раді. Тільки що він відбувся.
Так. А що тут, при чому тут Росія? Я так...
Тому що там теж, коли виступає президент федеральний, при чому тут, казалось би, при чому вже тут Лужков? Росія тут при тому, щоб Росія вперше випробувала цю модель. Президент виступає парламентарями, повна демократія, він з ними ділиться думками, послання. Але парламентарі нічого не можуть змінити. Вони не впливають реально на зміст політики. От в чому. У нас так ніколи не було, навіть за часів Кучми.
Ну, взагалі, якщо говорити про жанр послання, то це американський жанр.
І але там парламент впливає.
Парламент впливає, тому що там не парламент, а Конгрес. Угу. Так, все ж таки, законодавча гілка влади – це одна із гілок уряду. Тому що уряд в Сполучених Штатах Америки – це не президент, не виконавча влада, а уряд – це і дві палати парламенту, і суд. Це називається великий уряд, так? Большое правительство. І, по-друге, жанр виступів завжди є стратегія. Завжди є розуміння, стратегічне розуміння ситуації, в якій знаходиться країна, які нові виклики, і як на них потрібно реагувати. Це завдання країні. Це не завдання навіть депутатам, так, конгресменам, сенаторам. Це завдання країні. На пострадянських теренах це трошки інший жанр. Це більше такий бюрократичний документ. Намагання щось програмувати виконавчу владу. Що буде робити виконавча влада, як має підтримати законодавчий орган виконавчу владу. І розставлені основні завдання на цей період. І ще один варіант. Є завжди за посланнями, є те, що... Головне не те, що сказано, а те, що не сказано. Є публічний порядок денний, так, який оголошується президентом, оголошується там спікерами влади, а є непублічний порядок денний, який є й головним, фактично.
Ну, до речі, те, що не сказано в парламенті, це було той дивовижний випадок, коли це було сказано сьогодні президентом публічно, але в інтерв'ю газеті «Комерсант України». Мені здається, Олександре, що це і є не парламентський порядок дій. Оголошена певна політика, зовнішня, до певної міри навіть внутрішньо коригується. І всього цього в парламенті не прозвучало. Тому що промова готувалася раніше. Ну, ясно, що президент не прилетів з Душанбе і не писав її там десь в Межигір'ї. А інтерв'ю давалося самому Душанбе, розумієте? Коли вже стало все ясно. Нарешті і Віктору Януковичу стало все ясно, що відбувається в країні, якою він керує.
Ну, ви знаєте, інтерв'ю – це все-таки більш вільний такий, вільний звернення. А послання, воно готується заздалегідь, воно готується дуже багатьма людьми, не тільки президентом. І зрозуміло, що там всі ці оцінки набагато більш причесані, пригладжені. Тим більше виступати перед нашим парламентом, відверто кажучи, сенсу великого немає через те, що на сьогоднішній день парламент, він не є представницьким органом. Тобто це є орган, який представляє там кілька осіб у владі. Орган, який керується підняттям правої руки депутата Чечетова, який, так би мовити, дресирується. Тобто це повна пародія на представницький орган. І, звичайно, такої ситуації в нас не було ніколи. Навіть за часів Кучми, тоді була інша трішечки ситуація, через те, що парламент обирався мажоритарно переважно, і депутат кожен, він якби знав собі ціну. Нинішні депутати, які там за якісь гроші чи за якусь ласку влізли в список, вони ніякої собі ціни не мають, вони тільки мають лояльність до тих, хто їх в той список вставив. Тому, звичайно, що президент більш щиро говорить в інтерв'ю, і це абсолютно логічно.
Ну, у мене трошки інша версія з приводу, чому інтерв'ю більш щире, аніж виступ в парламенті. Тому що все ж таки інтерв'ю в газеті «Комерсант», це воно розраховано на більш цільову і більш вузьку аудиторію. Аудиторію заполітизовану, так би я сказав. В той же час послання це все-таки публічне. Це на загальні маси. Очевидно, сьогодні ще влада не готова виносити на загальну, на узагал весь, так, країни. Ось ці нові підходи до зовнішньої внутрішньої політики. Нові директиви. Це перше. По-друге, я погоджуюся, що сьогодні парламент фактично втратив сенс як представницький орган, але є розуміння, що цей сезон буде важким для влади. Тому що, мені здається, взагалі ситуація, коли був наступ влади і такий тріумфалізм. До речі, у промові не було ніякого тріумфалізму. Так? Було намагання взагалі згладити всі якісь можливі там гострі формули і кути. Але ситуація буде складна, тому що перше, вже оцей наступ, він все закінчився, він захлинувся, так? А по-друге, здається, що опозиція дісталася дна, яка ото економічна криза, падає дно, економіка впала на дно, і потім вже починає від цього дна відштовхуватися. Зараз опозиція відтаптує дно для того, щоб потім раз і почати, відштовхуючись від дна, почати свій стрибок. Це я маю на увазі і перегрупування, які йдуть сьогодні в опозиції. Опозиція буде більш активна. І взагалі, оця підтримка, консолідована підтримка Європейського Союзу і Російської Федерації Тимошенко, з різних причин, зрозуміло, але підтримка, вона надихає на новий етап боротьби саму Юлію Тимошенко, яка вже в суді фактично знову перейшла в наступ. Була вона певним часом була пригнічена, цю ситуацію. Але сьогодні вона розуміє, що влада попала в достатньо серйозну ситуацію. Дійсно,
не сподівалися, загнана
в кут.
Як можна було не сподіватися?
І це не один кут, а два кути. Європейський кут і російський кут.
Я можу сказати, як можна було не сподіватися. Тому що це інтерв'ю президента, не знаю, Олександр, як у вас склалося враження за тональністю, це інтерв'ю ображеної дитини. Дещо, коли говорити про газову частину. Тому що ми...
Може, не дитини, але трішки
ображені. Людини, ображені вони. Тому що ці люди, російські керівники, і ми це знаємо там з поінформованого джерела, вони весь час підштовхували його, щоб він ухвалив якісь різкі кроки по відношенню до Тимошенка.
Так.
Тому що вони усвідомлювали, вважали,
що це ізоляція.
І в цій ізоляції він...
Більш керований,
абсолютно. А
білоруський,
тепер,
білоруський сили.
Да, а коли це все відбулося, і він це зрозумів, вони після цього відразу виступили на підтримку газових угод, фактично на підтримку Тимошенка, він зрозумів, в яку пастку вони його самі загнали. Кращі друзі, в яких він на дні народження мед пиво пив, і хороші слова говорив. Це ж не просто там гасла і політика, це ж... Людські взаємини з Медведєвим автопробігом по бездорожжю, так сказати, розгильдяйство.
Витверзення – це завжди добре, навіть якщо воно пізно приходить, ніж рано.
Хто тоді, коли президент країни пізно усвідомлює ситуацію, це серйозні наслідки для самої країни.
Ну, відіграти проблема не в тому, щоб усвідомити, а що робити далі. Тому що електоральної ж бази немає для того, щоб проводити, наприклад, якусь контрросійську гру. І політичної бази немає, тому що партія регіонів і сам президент, вони ж все ж таки прийшли на проросійських гаслах до влади.
Ну, можна.
А сьогодні потрібно
Коли він говорить, коли президент Янукович говорить, що він не дозволить ображати країну, що він так і захистить і так далі, я думаю, що це сприймається насправді в Донецьку достатньо серйозно. Тобто, він же не педалює якісь, завдання шкоди Росії. Він просто каже, що я не дозволю нас ображати, і це
Але це заяви емоційні, і вони особисті. Але це заяви не політика. Тому що потрібна політика. Потрібно, щоб ці заяви були конвертовані в більш послідовний політичний курс. От який має бути курс по відношенню до Росії сьогодні? Яка тональність, яка стилістика? Це ж, якщо вони заганяють...
Це випрацьовується на наших очах.
Вона відпрацьовується в такому дослідному варіанті, експериментальному варіанті. А має бути випередження, має бути стратегія вже сьогодні, як співпрацювати з Росією в цих умовах.
Ну, я можу запропонувати інший варіант.
Тому що, очевидно, політика особистостей Так, політика безгалсничних, політика президента як людей друзів вже не може бути сьогодні.
Та вона ніде не може бути.
Чи, крім Сергійовича. А як відбудувати з Росією міждержавні відносини? Не міжособистність, ні, ні міжелітні, пострадянські міжелітні відносини. Так, а міждержавні, тому що фактично в Україні ніколи не було міждержавної політики з Російською Федерацією. А коли вона була за Ющенка, вона була неефективною.
Ну, треба сказати, що можна просто вибудувати таку політику, маючи на увазі реалії. Мають подивитися по українській політиці на реалії.
Дуже правильні слова, і я хотів би сказати, що насправді нам не треба владі загострюватись виключно на якісь електоральні результати. Через те, що потрібно робити справу. Треба бути хорошим, краще бути хорошим президентом один термін, чим поганим два. І я думаю, що було б дуже добре, якби наші політики це поділяли.
Але є вибори 2012 року.
Та, але все
і
одно...
згадайте, основні і публічні фігури партії регіонів, спікери. Це хто у нас?
Колісниченко. Який вніс закон про регіональні мови.
Це проросійські.
Але, може, таким чином і з проросійськими електоратами розплатяться. Ми в поганих стосунках з Росією, але в хороших з вами. Це, але щодо газу. Я знайшов цитату. Власну, але просто вона промовила.
Самоцитування,
але 2006 рік, тому коректно. Прийшов момент, коли продавати дорого стало більш вигідно, ніж продавати шляхом корпоративних схем. І якщо б на Майдані 2004 року стояли не люди в помаранчевому, а люди в білоголубому з російськими прапорами, ціна газу для України була б саме такою, як зараз. Економічна катастрофа була запрограмована не днем перемоги Віктора Ющенка, а, можливо, того дня, коли Леонід Кучма став прем'єр-міністром України і народилася схема «Ми вам газ за копійки, а ви нам транзит за копійки, і вам і нам щось залишиться». Інша справа, що буде відповідати за цю схему не той, хто її вигадав, а той президент України, який буде керувати країною на шляху розвитку економічної кризи. Оце 5 років тому було написано. І... здається, що зараз цей прогноз виправдовується, тому що тоді важко було його перевірити, тому що при владі були люди помаранчеві. Це я написав за політичне. Я ж кажу, що це самоцитування, але дуже давнє, яке показує, що, в принципі, ви теж саме можете в себе знайти, Вадиме, я думаю, що пошукаєте ретельно, тому що я читав такі прогнози.
Потрібно зайнятися цим.
Ну, я спеціально не займався.
Ну, не все так просто, насправді. Через те, що 2006 рік, угода підписана Ющенком, вона була колосальний провал.
Але я зараз кажу тільки про ціну.
Ну, можна було говорити, можна було ставити питання так, як зараз ставить Янукович. Тобто, щоб заплатити, росіяни платили за транзит нормальну ціну, ми платили за газ теж нормальну ціну, і тут і це спонукало Україну до зниження споживання. Тобто, був би фінансовий результат для країни зовсім інший, ніж зараз. Ну, і, звичайно, безглузда політика, яка велась в 90-х роках, це понарощування газового споживання, яка нам вилазить зараз колосальним боком через те, що Німеччина зараз споживає, наприклад, менше російського газу, ніж Україна. І це Німеччина, яка має колосальну економіку, 3 трильйона валовий продукт, приблизно в 15 разів більше, ніж український.
Тобто... Я б сказав би тут дуже важлива річ, що ця проблема газу, вона відзеркалює... і певним чином підсумовує пострадянський період взагалі у відносинах між Україною і Росією, взагалі пострадянської економіки. Тому що дешевий газ – це консервація пострадянської економіки. Навіть, я б сказав би, сталінської індустріальної спадщини. А висока ціна на газ, вона формує іншу структуру економічних можливостей країни. А це, відповідно, перше, має бути інша економічна політика, раз, інша структурна політика, два, і інші політики економічні. Тому що тут уже, чим займалися наші уряди всі ці роки? Балансування бюджету, доходи і видатки. Все. Замість того, щоб думати про серйозні структурні зміни і економічну політику, а не бюджетну політику. І не випадково у нас сьогодні прем'єр-міністр, бюджетник, податківець бувший, а не макроекономіст, економіст і таке інше. Тому ця вся епопея з газом, вона, можливо, й доречна певним чином, як і ситуація з Тимошенко. Тому що вона прискорює події.
До речі,
прискорює
нові, я би сказав, ситуації, коли потрібно шукати вихід.
Ви знаєте,
вихід потрібно. Навіть Янукович, потрібно йому шукати вихід.
Все одно я вам скажу,
що... Навіть це Янукович.
І це школа, школа президента.
Ви все одно ніколи мене не переконаєте, що дорогий газ – це краще, ніж дешевий. Тому що дешевий газ країна може отримувати, а продавати споживачам дорого. І отримувати в бюджет дуже хороші гроші. Собі в бюджет, а не в бюджет іншої країни.
Я не сказав, що так потрібно. Я говорю, оця ситуація з дорогим газом, вона підштовхує до того, щоб вийти,
щоб переформувати економічну структуру
і завдяки цій переформованій структурі знайти справедливу комерційну ціну
на газ. Це держава, уряд свідомо планував переформатування цієї структури економічної, а не був змушений до цього
зовнішнього. Ці реалії є.
І не треба теж перебільшувати стратегію. Тому що сьогодні уряд, я закінчу, уряди сьогодні Європи, так взагалі розвинуті країни, переглядають свою боргову політику під тиском нової фази, боргової фази фінансової кризи.
Потім погодьтеся, що це в Білорусі можна купувати дешевий газ і продавати його дорого споживачеві, як це робив Лукашенко всі ці роки. І, до речі, це все одно призвело до катастрофічної ситуації, тому що його промисловість не могла розвиватися таким чином, як виявилось. І що її не змінювати, не осучаснювати. А у нас ситуація, коли ми покупаємо дорогий газ, ми не набагато дорожче можемо продати його споживачеві промисловості, тому що промисловість – це і є влада. Що, Віктор Янукович зустрінеться з Рінатом Ахметовим і з Фірташем і скаже йому: люди, ми зараз будемо вам продавати дорого, а наші прибутки, пане президенте, а навіщо ми брали участь у вашій передвиборчій кампанії? Можна підтримати іншу політичну силу, яка зрозуміє необхідності православного. Вони можуть говорити, ні, як я це перекладаю, звичайно, з цієї мови, якою ці люди розмовляють, не російської, не російської, відразу кажу, а такої особливої, спецмови, яку, якщо б ми могли нею володіти, ми б теж були мільярдерами в цій країні. От, але це така розмова, немає такої можливості сьогодні без реструктуризації економічної.
До речі, ось давайте ціна на газ 90% рентабельності ціни в хімічної промисловості, виробництва мінеральних добрив, це ціна на газ. Так? Але і ми входимо в п'ятірку країн експортерів мінеральних добрив. Єдина країна, Україна, яка не має свого газу, але входить в п'ятірку. Тому що всі інші країни, Катар, Саудовська Аравія, Росія, ще хтось забув, мають свій газ. От мене питання, взагалі це можливо чи ні?
За певної ціни.
Літва теж входить, до речі, в шестірку експортерів міндобрив, але вони не плачуть, що дайте нам низьку ціну. Да, така ціна, ми платимо таку ціну за те, щоб бути в перших експортерах мінеральних добрів, але ми не їздимо в Москві, не плачемося і не вимолюємо.
До речі, свого часу вдвічі була більша ціна, ніж у інших європейських країн.
Це проблема економічної політики.
Це, ви знаєте, все це прекрасно, але Україна, треба сказати, що вона дає послугу за зовсім іншою ціною, ніж є в Європі.
За транзит. Звичайно.
Якщо ми купуємо за ціною більше, ніж в Франції, то давайте, може, і ціну на транзит встановимо, як в Франції. Тобто десь в три рази більше, ніж вона не є на сьогодні.
А давайте взагалі, щоб купувати газ на східній, на східному кордоні. А не на західному
для
кордоні. Чомусь Газпром купує газ на східному кордоні, центральноазійський газ. А нам продає не російський газ, а центральноазійський газ.
Для цього потрібно повністю переглянути всі корпоративні схеми.
Тому що з точки зору газового простору, ми знаходимося в радянському газовому просторі. І Росія до цього відноситься, як до своєї території, до своєї внутрішньої політики.
От якраз зараз починається перебудова цього. Насправді це перебудова. І ми не встигли, на жаль, детально поговорити ще про негазові висловлення президента, тому що він вже говорив про справу Тимошенкової. Бачили це. І він говорив про справу Тимошенкової, що він не впливає на судові рішення, він ніяк. Хоча там були прямі питання. А генеральний прокурор, з яким ви бачитеся? А справа Луценка? І...
До речі, це неправильно говорити, що президент не впливає на судову систему. Президент має впливати на це. Ні, взагалі це неправильна формула. Тому що президент – гарант прав і свобод, гарант справедливості. І вплив президента на судову гілку влади полягає в тому, що перед судовим процесом він мав би послати чіткий меседж, що суд має бути справедливим. Оце є вплив на судову систему. А казати так, що я взагалі не маю цього відношення, це не президентське діло, я не маю ніякого відношення до суду. Це неправильно, з точки зору президента.
Тут є інше питання. Чи в цій ситуації, яка склалася, президент із Європою, говорять чітко, Ален Жупе, міністр закордонних справ, Франції сказав, що не може бути ніякої угоди про асоціацію, якщо не буде звільнено Тимошенко. Це
можна вважати про ратифікацію. Просто.
Так, про ратифікацію, але ми не дійдемо до Європи в цьому стані. Це ви теж розумієте.
Я думаю, що все ж таки розуміють, що буде вирок, потрібно довести справу до кінця, але буде помилування. На другий же день. Я думаю. Так і буде.
А є розуміння. Як там за законом?
По-моєму, за законом може. Без навіть прохання Тимошенка
саме. Це питання, тому що ми знаємо, що в Росії завжди чекали прохання від Ходорковського, він ніколи.
Ні, а це в Україні можна так от президентом, а це означає, що Юлія Тимошенко повернеться в політичну гру, і фактично вона буде керувати передвиборчим процесом партії «Батьківщина».
490-29-05, це телефон прямого ефіру «Радіо Свобода».
А це інша політична гра.
Є слухачка Тетяна з Києва, будь ласка. Прошу послухати, пані Тетяно. Вітаємо вас, пані Тетяно.
Здравствуйте.
Доброго дня.
Вот у меня вопрос такой. Я слушаю ваше радио, сегодня я не полностью слушала. У вас все антирусское, антисоветское.
У нас все антиросійське, антирадянське. Безумовно, адже Радіо Свобода зробила все можливе для того, щоб людина-ненависницька імперія радянської Союзу зникла з політичної карти світу. Так що ви абсолютно точно ставите цей діагноз. Антиросійський – ні. Я думаю, що кожен, хто в нашій студії тут знаходиться, скаже, що він із симпатією ставиться до Росії.
Але не до політичного режиму.
Так, але не до демократичної Росії.
До російських олігархів ми погано ставимо.
До Росії Чехова і Гоголя, і Маяковського.
Взагалі до російської людини, російського чоловіка, ми ставимося дуже поважно.
Який казав, вивчить цю мову. Пані Тетяна, скажу вам слова Маяковського. Вивчить цю мову, вишийте цю мову на знамінах алих. От вивчить і вишийте цю мову, а потім будемо продовжувати цей прекрасний діалог.
Ні, я думаю, що є... Давайте без критики наших слухачів.
Без жодної критики, це рекомендація поета.
У нас є в країні, живе там 7 чи 8 мільйонів росіян, які зв'язані, які мають там родичів. Зрозуміло, що вони мають певні сентименти.
Я теж маю сентимент до Росії. Да, Олександр, я прожив там 20 з нишком років.
Вони мають право на цей сентимент, але треба ж розуміти, що є і 40 мільйонів тих людей, які мешкають, які не мають там родичів в Росії, а мають родичів в Україні. І вони мають сентимент до українських інтересів. Тому я думаю, що, ви знаєте, просто не любити якісь інші народи, це дуже погано для печінки. І це не дуже розумно. І тому я думаю, що в принципі оці фобії від них безумовно, треба позбавлятися. І почати, звичайно, з українофобії.
Не кажучи вже про те, що ми в цій програмі, це теж чесно треба сказати, от, жодного слова не сказали про Росію. Ну, те, що погано, взагалі говорили тільки про Україну. Слова Медведєв і Путін, мені здається, навіть не були тут сказані. Хоча саме Медведєв і Путін зараз причинилися, чесно кажучи, до такої ситуації, бо вони абсолютно неадекватно поставилися на того, що...
Може, ми відповідаємо за якісь попередні ваші передачі?
Да, за Радіо Свобода взагалі.
Але я хочу сказати, що потрібно нам прощатися з радянським і пострадянським світом.
Ну, давайте повернемося до питання України.
Так, оце і є прощання з радянським світом, якась відбувається.
Десовітізація. Як це має бути основна стратегія нинішньої влади?
От ми закінчуємо, пане Олександре.
Говорили про газ, говорили про, в тому числі, про ці угоди. І мені здається, що наша влада на сьогоднішній день потрапляє в дуже таку цікаву ситуацію. Тобто в ту ситуацію, в якій грабувати країну вже немає що. І немає навіщо. Тому що якщо вони починають працювати нормально на країну, якщо вони вирішують два завдання колосальні. Це звільнення підприємницької ініціативи суспільства. А друге завдання – це просто припинити, так би мовити, бюджет розкрадати. Якщо два цих магістральних завдання буде виконано, то ця політична верхівка і будь-яка оця, яка в Україні, вона має шанс, скажімо, якось так тихцем-нихцем, але законсервуватися на певний час. Якщо вони цього не зроблять, буде вибух. І вони всі будуть тікати з величезною швидкістю цієї країни.
Ну, до речі, якраз оця митний союз і взагалі ситуація з газом говорить про те, що є що грабувати. Росія хоче грабувати.
Ну, очевидно, тому що не всі ресурси.
І по-друге, з приводу грабування. Президент країни в своїй доповіді в Верховній Раді говорив, що почнеться новий етап процесу приватизації. Будуть виставлені на продаж багато-багато державних об'єктів, окрім тих, які
зрозуміло, що свої.
Так що грабувати ще є щось. І, до речі, як пройде процес приватизації? Дуже цікаво.
Я думаю,
проблема не в тому, що її проводити, а як її проводити.
А ще, ви знаєте, ще є у нас колосально катастрофічний закон про ринок землі. Це такий жах, просто от, я чесно прочитаю
так,
його.
Так що, що є ще?
Це закон, де на кожному щаблі створюються механізми для хабарництва.
Скільки ще можна говорити...
Про що грабувати?
Про українські проблеми. Ми тільки от почали, а ще вже...
Я думаю, що якщо влада піде цим шляхом, яким вона йде, рухається на сьогоднішній день, то я думаю, що вона надовго в нашій країні не затримає.
А мені здається, влада вже стає більш тверезою у зовнішній політиці, внутрішній політиці. Вона отримала реалії.
Вона має все.
І вона вже має працювати, навіщо, працювати буде з реалією.
Навіщо їм ще 5 копійок цього народу?
Ні, є розуміння у владі, що не все так буде просто.
Але подякую Вадиму Кисельову, Олександру
Карасьову.
Перепрошую, ну бачите, подякую Вадиму Карасьову і Олександру Палію, і перепрошую ще раз за участь в програмі, яку провів Віталій Портиков. Не буду робити ніяких підсумків. Для слухачки зроблю останню цитату з Леоніда Кисельова, видатного російського поета. «І вдруг пойму сломясь тоске, що все на світі тільки пісня на українському язикі». Хай вам щастить!